Hei sann, og velkommen til Gründer 101. Det her Monica, og I dag så har jeg tenkt å fortsette litt videre på det jeg snakket om sist gang, som handlet om synlighet på nettsida, og det faktum at man skriver innlegg på, på nettsida si, enten I form av artikler eller blogginnlegg, for å få inn mest mulig organisk trafikk. Jeg tok jo også opp litt av... det nye som på en måte man må ta hensyn til I det siste, som som handler om at AI-agentene kanskje muligens de man også må skrive til fremover for å kunne få dem til å anse oss som troverdige kilder som de kan dele videre med sine kunder da, eller sine brukere, hvis vi skal si det på den måten. Og det jeg mener med det jo at vi har jo fått nye AI-modeller som har vært konkurrenter til ChatGPT nå en stund, som bruker sitering når de gir svar. Og da det jo blant annet Perplexity som har kommet og har begynt å gi sitater og fotnoter underveis når de gir svaret sitt. Og det som mulig da, jo at du kan bli en av de fotnotene, altså du kan bli en av de resultatene som AI bruker for å gi beskjed videre til brukeren om hva som det riktige svaret. Og her det jo en gyllen mulighet for ChatGPT og Perplexity og alle de. De ser jo også ut etter ny og oppdatert informasjon, og har lyst til å gi den beste mulige resultatet til sin bruker. Det jo sånn de kan skille seg ut fra de andre modellene, jo hvis brukerne fornøyd med de svarene de får fra de ulike AI-modellene. Og så har vi jo en ny AI-modell som har kommet fra Kina, som heter DeepSeek. Og den har jo nå igjen utkonkurrert, eller begynner å utkonkurrere OpenAI, hvor det på en måte OpenAI tilbyr som en pro-versjon, gir DeepSeek det for gratis. Eneste ulempen der da, I hvert fall I amerikanerne sin ståsted, og kanskje også oss I EU/Norge, jo det at hvis vi bruker nettsida til DeepSeek, altså deepseek.com, og stiller spørsmål der, så går jo alt denne informasjonen over til serverene deres I Kina. Og det jo veldig mange som har suttet seg kritisk til akkurat det, at informasjonen blir lagret I Kina. Men det som fint da, jo med DeepSeek, jo at den open source I motsetning til ChatGPT. Så man kan teknisk sett laste ned koden og sette på sin egen server og kjøre DeepSeek på egen hånd. Og da får man de nyeste modellene til DeepSeek, og man får den nyeste oppdaterte koden, og så når det kommer ny kode, så det jo bare å hente ut den nye koden også, og oppdatert den gamle koden med den nye. Så da det jo teknisk sett mulig å sette på en norsk server, blant annet, hvor man har muligheten til å stille spørsmål til AI-modellen, og den dataen vil ikke forsvinne fra Norge. Den eneste serveren som på en måte har muligheten til det, eller det flere serverer som har muligheten til det, men den største produsenten, skal jeg kalle det for det, som har mulighet til det, jo Azure, men du har andre serverer også, der ute, hvis man søker på norske serverer, så kan man få flere alternativer til det. Hvis det interessant. Og det kan jo være interessant for større selskaper, sant? Som, som har behov for at sine ansatte bruker DeepSeek, for eksempel, så kan de ta og lage sin egen server med DeepSeek og kjøre de her serverene på sin arbeidsplass uten at dataen forsvinner fra Norge. Og det jo veldig kult. Så en av de fordelene med DeepSeek, da, og hvorfor DeepSeek har blitt så populær, jo fordi at de har en sånn tenkningsmodell som tenker gjennom hva du egentlig vil ha ut av samtalen. De prøver å tenke ut alternative løsninger for å finne ut om du egentlig mente noe annet enn det du ba om. Den tar i hånd om, eller den tar i bruk tidligere spørsmål som du har stilt. Så hvis jeg stiller spørsmål om hva den beste nisjen å jobbe innenfor, hvis gi meg en liste over 5 forskjellige nisjer som best å jobbe innenfor, når man skal tilby nettsida, for eksempel, så vil den gi meg tenke gjennom det svaret, og den vil gi meg et godt svar og gjennomtenkt svar på det. Og hvis jeg nå plutselig stiller spørsmål og spør om hvilken nisje som best for å tilby apper, så vil den også tenke gjennom og si at denne kunden eller denne personen spurte tidligere om hvilken nisje som best innenfor nettsiden, men nå har han på en måte ombestemt seg og vil heller ha app i stedet for. Det virker som at personen usikker på hva den ønsker å velge, så jeg må gi et veldig godt og gjennomtenkt svar. Det sånn typ som det den vil komme til å tenke gjennom da, når den gir det svaret. Og det kjempekult, det må man betale for på ChatGPT, og Enterprise-versjonen jo kjempedyr hvis man skal ha den. Ikke at det noe som nødvendig for oss, men nå på en måte så stiller man jo spørsmål på hvorfor skal man betale OpenAI da, når man kan få det her gratis og kan spinne opp sin egen server og hoste det her gratis hos DeepSeek. Man kan jo også hente ut API-nøklene til DeepSeek også og kjøre modellen også gjennom en API-nøkkel. Og da vil heller ikke informasjonen bli sendt av gårde til Kina. Men den informasjonen vil bli sendt så langt det mulig, så langt det mulig for den tjenesten du bruker. Da. Så hvis du for eksempel bruker Zapier eller Make, som et sånn automasjonshåndteringssystem, så har blant annet Make da, de har servere i EU, og de har servere i USA. Bruker den amerikanske serveren, så blir jo informasjonen sendt til serveren i USA, mens hvis du bruker den europeiske serveren, så blir på en måte informasjonen holdt i EU en plass. Nå vet ikke jeg hvor serveren til Make er, men da på en måte holder man seg innenfor det GDPR-regelverket da, som vi i EU er så opptatt av. Og nå endte jo det her opp med å bli nesten en sånn AI-episode, men det er en tanke bak det her, og tanken er jo fremdeles at de her AI-modellene og AI-agentene, i tillegg til alle de jeg har nevnt, så har vi jo også Claude, og alle de her Gemini og Bing sin offentlige søkemotor, som jeg ikke husker hva det heter. Men uansett, alle de her AI-modellene, de er jo ut etter å samle inn informasjon for å kunne gi deg det best mulige svaret. Og da er det jo sånn at du har jo muligheten som en bedrift til å gjøre en forskjell her og gi et unikt perspektiv, eller gi noe ekstra til de her AI-modellene fra ditt synspunkt og fra din erfaring og fra din kunnskap når du lager innlegg på nettsida di. Og greier du å skille deg såpass ut at på en måte du greier å skrive både mot de AI-agentene, men du greier også å skrive mot, mot dine kunder, da. Så har du på en måte fått i både pose og sekk. Og det også går jo litt imot det der om at man skal få AI-agentene til å produsere innhold for deg og publisere det direkte sånn som AI-modellene har, har gitt deg svaret. Her også gjelder det jo på en måte å modifisere og justere på de blogginnleggene for å kunne da serve unik erfaring eller unik informasjon til sine kunder og alternativt AI-agenter, sånn at de får noe fra deg som på en måte gjør det verdt å lese dine innlegg. Da. For folk blir mer og mer kritisk, folk blir mer og mer skeptisk til den innholdet som finnes på nettet, fordi nesten alt innhold er jo nesten AI-generert nå. Og da på en måte er det jo viktig å underbygge og understøtte sine påstander på best mulig måte. Kom med real world scenarios som gjør det mer realistisk, og som gjør det mer autentisk. Men jeg sier jo ikke at man ikke skal bruke AI, fordi alle de her modellene er jo som sagt, de er jo, kan jo også trenes på deg og ditt liv. Det høres jo litt skummelt ut da, men ditt liv og din bedriftsliv. Så du kan jo teknisk sett feede dem med informasjon fra ditt unike tilfelle. Du kan gi dem brukerscenarioer, du kan gi dem problemer du har møtt, du kan, og som du har løst. Du kan gi dem unike virkelighetsoppfatninger som du kan feede dem i et dokument, og som de da vil ta i betraktning når de skriver en tekst for deg. Og så handler det jo om denne promptinga da, altså at man bruker veldig god tid på prompt, altså hva man skriver til AI-modellen for å få det best mulige svaret. Ikke skriv en prompt og til hvilken som helst AI-modell, og så bare godkjenne det svaret du får tilbake. Prøv å finne ut av hva, bruk litt tid på å finne ut av hva du likte med svaret og hva du ikke likte med svaret, og justere prompten deretter for å kunne finne den mest perfekte prompten for å få produsert det du ønsker å få produsert. Da. Det tror jeg er veldig nyttig. Og i tillegg da, så er det jo viktig å skimte av at det her forsvinner jo ikke. Altså, det her har blitt en del av vår nye tilværelse, og det kommer til å bli flere og flere som bruker det. Det er mange som er skeptiske til å bruke sånne ting, og jeg snakker jo med mange kollegaer, og de sier jeg vet ikke hva jeg skal bruke AI til. Men de har liksom ikke kommet helt dit til at de har sett nytteverdien av det. Og noen bruker det jo, og så vet de ikke helt hva de skal stille AI-modellen. Og så stiller de på en måte et ikke gjennomtenkt helt spørsmål. Og så får de ikke et helt godt svar, og så på en måte avviser de AI-modellen og tenker at ok, det her var ikke godt nok, og så går de videre med livet sitt. Og da har jo de i sitt hode funnet ut en fasit om at AI er ikke bra nok, så det gidder ikke jeg å bruke tiden min på. Og det her er nok en gang denne kritiske, skeptiske samfunnet som nå holder på å vokse fram, da, hvor man ikke gir noen nok sjanser, da, og da handler det jo nok en gang om å prøve å imponere ved første øyekast. Litt sånn her første inntrykket teller, typ. Ja. Men det er jo det spørsmålet da, om man skal fortsette å skrive på blogginnleggene sine og nettsidene sine, og jeg mener jo fremdeles at det er nødvendig, fordi at du kan få så mye ut av, for det første så kan du få mye trafikk selvfølgelig, og du kan få potensielle kunder, i hvert fall hvis du skriver mot den nisjen du jobber i. Men det kan også være nyttig å se litt til andre markeder også, i form av at man har andre informasjonsplattformer der ute, som man burde også skrive til for å differensiere og variere sin, hva heter det? Differensiere og variere sine kanaler for å få mest mulig trafikk fra forskjellige steder. Fordi det er ikke, det er jo bekreftet, eller fra flere hånd da, at trafikken på nettsiden til folk har gått ned, og den har jo også blant annet gått ned på hos HubSpot. Det har jo vært en sånn stor, stor drama i USA nå, hvor veldig mange tok til typ LinkedIn og Twitter for å fortelle om at HubSpot sin trafikk gikk ned med 80%. Og det er jo varierte grunner til hvorfor den har gått ned med 80%, men det, altså organisk trafikk gikk ned med 80%. Det er jo flere forskjellige grunner til det. Men en av de grunnene er jo fordi at Google har blitt strengere på hva trafikk som teller, da, og hva for slags trafikk Google ønsker å vise frem, samtidig som HubSpot har måttet endre sine strategier for å finne ut hvilken type trafikk som betyr mest for dem. Da. Og da er det jo viktig for eksempel HubSpot da, og for dere at man tar også variere sine kanaler og får på en måte lojale kunder fra flere forskjellige plasser. Og da har du jo typ Instagram og TikTok og sånn, men agentene bruker jo blant annet YouTube for å hente ut informasjon, så det er jo en perfekt kanal for å vise at du er en autoritet på området ditt. Samtidig så har man jo blant annet YouTube, og så skulle jeg si en annen plass, men nå glemte jeg det helt. Det kommer sikkert til meg. Podcast. Det var jo selvfølgelig også podcast. HubSpot bruker jo også podcast for å få folk til å vite om dem. De har jo kjøpt opp flere store podcast bedrifter, hva skal jeg si? Flere forskjellige podcast-kanaler, sorry, som for eksempel Storybrand med Donald Miller, My First Million, det er flere, AC-teen-podcast. De har i hvert fall veldig mange forskjellige typer podcaster som de har kjøpt opp. Og på den måten så greier jo de å på en måte skyte inn reklame på de her podcastene når det er aktuelt. Og på den måten så vil jo lytterne alltid vite om HubSpot på den måten. Og på en måte den her differensieringen kan jo også være nødvendig for å kunne holde opp blandinga og marketinga til sin bedrift, rett og slett. Så prøv å tenke etter. Før så sa vi jo alltid at man skal holde seg til en kanal, og så gjør den bra før man går videre til neste kanal. Men nå, og det er sikkert fremdeles viktig det, men nå burde man kanskje se seg mot andre kanaler også for å kunne få inn flere kunder fra flere steder. Og hvis trafikken forsvinner fra et sted, så må man jo prøve å se seg til et annet sted for å finne trafikk der, og lojale kunder selvfølgelig. Så, Med det så sier jeg takk for nå. Tusen takk for at du hørte på. Og så snakkes vi i neste episode. Jeg sa jo egentlig at jeg skulle lage en bedriftsepisode, og jeg har ikke glemt det. Jeg bare tenkte at jeg skulle følge opp det jeg snakket om siste gang, siden det er så mye som skjer på denne fronten. Så neste episode blir en bedriftsideepisode. Den er god. Da snakkes vi. Ha det bra!